ยินดีต้อนรับสู่ City Tail Talk รายการของคนวิ่งที่ไม่ได้พูดแค่เรื่องวิ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ City Tail Talk นะครับครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดที่0เรามีพี่หมูทวีวุฒิพี่โจจิรพงศ์นะครับแล้วก็ผมอาร์ตนะครับศึกษิตก็อยู่ในกลุ่มของ City Tail Runnerนะครับเป็นกลุ่มนักวิ่งที่รวมตัวกันนะครับอาจจะจัดกิจกรรมในการวิ่งครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งประสบการณ์การวิ่งนะครับพอดีใน EP 0เนี่ยนะครับเรายังงงๆกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็ใช้วิธีการอัดกันผ่าน Skype ตั้งแต่ EP ที่0เลยนะครับทำให้คุณภาพของเสียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับจะมีเสียงแตกบ้างนะครับแล้วก็ตอนเริ่มเราก็เริ่มกันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะฉะนั้นตอนเริ่มมันก็จะงงๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็จะมาคุยกันก่อนว่าพวกเราเป็นใครนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยแนวทางของรายการจะเป็นยังไงบ้างขอเชิญรับฟังบทสนทนาที่ถูกอัดผ่านสกายนะหลังจากนี้ได้เลยครับ
ตอนนี้เป็นตอนแรกของEP 0 podcast ชื่อ channel อะไรครับ
หรือจะให้ผมเป็นคนยิงคำถาม
เดี๋ยวกดโน้ตอยู่ก่อนแล้วกันเนาะเราอยู่ดีก็มาคุยกันเป็นกลุ่มนักวิ่งไม่ได้เป็นช่างคนพูดเท่าไหร่ก็กลุ่มชื่อ City Tail นะครับตั้งชื่อ channel ว่า City Tail Talk ชื่อง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมหมูนะ
ครับ
ครับผมอาร์ตครับ
ครับผมโจครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอถามได้ไหมเพราะว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมก็เข้ามาทีหลังนะ
กลุ่มนี้อ่ะถ้าเริ่มต้นเนี่ยน่าจะนานนะสัก3-4 ปีที่แล้วผมก็ไปเจอไม้มั้งแล้วก็ไปเจองานวิ่งนี่แหละงานวิ่งมาราธอนทั่วไปแล้วก็มาเจออาร์ตเนื่องจากอาร์ตนี่ผมก็รู้จักจากงานนี้ก็เป็นพอดแคสต์ของพี่หงชื่อช่างคุย
พอดแคสเตอร
์ช่างคุยเนี่ยเป็นพอดแคสต์ระดับมาสเตอร์ของเมืองไทยเลยอะใครทำพอดแคสต์หรือใครฟังพอดแคสต์เนี่ยบอกทุกคนจะรู้จักช่างคุยมากัน
ใช่ผมก็เคยฟัง
ก็เป็นยุคแบบมีเอพิโซดให้ฟังแล้วก็มีทั้งเรื่องไอทีเรื่องฮ็อบบี้ต่างๆครับหลายๆเรื่องเลยอะก็รู้จักอาจจะจากพอดแคสต์ช่างคุยนี่แหละแล้วก็อาร์ตก็มาวิ่งด้วยก็เลยเจอกันแล้วก็เนี่ยพากันไปก่อนนั่งกลุ่มไลน์ก็พอเจอกันหลายๆงานก็ชวนกันไปวิ่งแล้วก็อยู่ดีก็มีนึกยังไงไม่รู้ไปวิ่งอะไรนะ North Face ป่ะเราไปวิ่ง North Face ก่อนบางแสนร้อยใช่ไหม
North Face ก่อน North Face นี่เป็นการรวมตัวแบบหลุมหลวมอ่ะเหมือนทุกคนแบบเอ้ยจะต้องไปวิ่ง100 North Face งั้นไปด้วยกันติดรถพี่หมูไป
ไอ้ตอนนั้นปีไหนอะ
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ
2014
ผมก็ว่างั้นนะ เพราะว่าผมเนี่ยจริงๆมารู้จักจริงๆคนที่ดึงเข้ากลุ่มเป็นไม้ไม่รู้ไม้อาจจะไปอ่านประสบการณ์วิ่งมาราธอนครั้งแรกที่ผมเขียนลงห้อง42มั้งแล้วไม้ก็ทักมาทักมาเลยแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มน่าจะเราแต่ว่าน่าจะดึงเข้ากลุ่มหลังจากผมไปวิ่งขอนแก่นนะครั้งแรกซึ่งผมก็จำได้ว่าต้นปี15
น่าจะเป็นช่วงนั้นนะตอนก็ไปTNFกันใช่ป่ะพอรู้สึกกันดีนะทุกคนมั้งแล้วก็ไม่รู้จะทำไง
ปีนั้นวิ่งเดือนนัดเฟสไม่จบกันเลยสักคน
นี่หรือว่า2015วะน่าจะ2015นะถ้าปีดไปนอร์ทเฟส2014รู้สึกที่ไปแต่ที่ไปแต่ไม่ได้เจอพวกไงอ่ะ
2014เพราะว่า2013ผมจบมาราธอนแรก
อ๋อ
2014ผมก็ต่อร้อยเลย
อ๋อตอนไปร้อยไม่รู้จักคืออะไรก็ไม่รู้นะสมัครตามกันไป
เขาบอกสนามง่าย
ผมบอกสนามง่ายคิดว่า100กิโลเมตรจะวิ่งกัน18ชั่วโมงผมคำนวณกันเพชรกันเสร็จสับว่าเพชรประมาณเพชร9เองทำไมจะทำไม่ได้วะ
อ๋อผมนึกออกแล้ว
ใช่ไหม
ทำไมถึงรู้จักน็อตพอดแคสต์พี่หงเหมือนเดิมฟังช่างคุยนี่แหละกิโลที่สูง
มี
แล้วก็มี
แขกคนหนึ่งมาใช่ไหม
เจ๋ง จ๋งไหมชื่อ
ใช่คุณเจ๋ง
พี่เจ๋งที่วิ่งนอร์ทเฟสมา3รอบนอร์ทเฟส100มา3รอบผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเขาจบได้เราก็ต้องจบได้สิ
เดี๋ยวมันยาวไปเนาะก็ตัดไม่ว่าทำไมมันถึงมีซีดีเทลก็พอจากนั้นก็แบบรวมทำกลุ่ม Facebook มั้งผมจำได้หรือชุบกลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม LINE ทั้ง2กลุ่มนี้ก็ตั้งชื่อเป็น TNF อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไมค์ก็เป็นเหมือนดาวไลน์ไปเชิญใครมาก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครอ่ะมาจอยเป็นห้องตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีชื่อ City Trail นะ
แต่ผมเข้ามาเนี่ย City Trail แล้วมั้งเหมือนจะเป็น City Trail
City Trail เนี่ยเป็นชื่อที่พี่หมูคิด
เออผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงอาจจะตอนนั้นเราไปวิ่งเทรลใช่ไหมแล้วก็เคยไปมีนัดไปวิ่งซิตี้รันกันเออ
วิ่งเทลแต่ว่าก่อนหน้านี้เราวิ่งซิตี้รันกันซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
เออก็ตั้งชื่อเป็น2เอามารวมกันนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันสามารถใครหรือเปล่า
แต่ผมเข้ามาตอนช่วงแรกๆนี่ผมก็เหมือนกับคุยฟังเป็นหลักนะยังไม่ค่อยรู้จักใครไปวิ่งนี่ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งด้วยผมจำได้ว่าเหมือนจะเจอครั้งแรกน่าจะเป็นงานที่สสสด้วยซ้ำไปไม่ใช่งานวิ่งอ่ะเพิ่งไปเห็นหน้าค่าตา
ที่สสมันกลางไปแล้วนะจำได้
ใช่คือนานผมก็คืออาศัยคุยอาศัยฟังอะไรเฉยเพราะตอนนั้นก็เหมือนกับวิ่งหน่อมแนมอ่ะไปเรื่อยไม่ได้โดดเด่นอะไรอะไรเงี้ยนะ
โอ้ตอนนั้นโจก็สับโฟมมาตั้งแต่เรารู้จักแล้วนะ
ก็เพิ่งไปขอนแก่นนั่นแหละหลังจากที่ไปวิ่งได้ต่ำกว่า4ชั่วโมงอะไรเงี้ยก่อนขอนแก่นนั่นแหละไมค์ก็ถึงเข้ามาแล้วก็มาถึงก็โอเคเราก็มันเริ่มรู้จักหลายคนตอนนั้นผมก็เห็นมีเหมือนกับมีหมูมีอาร์ตมีไมค์ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโอ้ดึงใครมาเพียบเลย
พี่สมาร์ทอะไรเงี้ยพี่สมาร์ทก็แบบเฉพาะซิตี้รันมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาวิ่งมาก่อนแล้วก็ดึงกันมาม
ีแซมใช่ไหมฮะ
ครับ
ที่เป็นรุ่นแรกๆแล้วใครที่เป็นรุ่นแรกๆพี่นงก็มาทีหลังเนาะ
จี๊ดไงบี
จี๊ดลุงนิคม
ก็ดึงลุงนิคมมาลุงนิคมน่าจะมาตอนจะวิ่งบางแสนร้อยปีแรก
อ๋อมาหลังจากนั้นเหรอ
ประมาณนั้นดึงมาก่อนเนี่ยดังนั้นความคนไปวิ่งบางแสนร้อยก็เนี่ยดึงลุงนิคม
แล้วก็บี
ก็กลุ่มจริงๆเราจัดหลวมๆนะเราไม่ได้แบบแน่นแฟนคือทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีชมรมบางอย่างของตัวเองแหละแต่พอมาวิ่งด้วยกันบ่อยๆอ่ะมาจอยกลุ่มกันมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือไปวิ่งกันเองอะไรเงี้ยครับ
ครับ
บางทีมก็จะมีชมรมประจำพอมาวิ่งด้วยกันก็มาอยู่ในชมรมที่เทลตอนไปวิ่งด้วยกันแล้วก็กลับไปชมรมเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นมีปัญหาอะไร
แต่ผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นครั้งที่วิ่งไปบางแสนมั้งใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มก็ยังเป็นเหมือนกับกลุ่มจับหลวมๆยังไม่เหมือนกับว่ามีกิจกรรมอะไรมากแต่พอหลังจากไปวิ่งบางแสนปีนั้นน่ะที่ผมก็ยังอุตส่าห์เชียร์อยู่ไม่กล้าไปวิ่งอ่ะนะ
วันนี้เราโอเวอร์วิวก่อนเนาะเราถ้าเจาะลงเดี๋ยวมันจะเป็นชั่วโมงแน่เลยตอนแรก
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
ก็พอไปวิ่งกันสัก 2-3 ครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดชื่อหลายคนนะที่แบบที่มาจอยกับเราอ่ะนะบางคนผมลืมพูดชื่อขอโทษด้วยเดี๋ยวถ้ามีตอนหลังๆอาจจะเชิญทุกคนมาคุยในเรื่องที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ย
ครับ
ครับ
ก็ผมว่าพอดแคสต์นี้ก็น่าจะเป็นช่องทางที่สื่อสารกับเพื่อนนักวิ่งได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีบางแสนร้อยใช่ไหม
มีแสนร้อยแล้วมีอยุธยา
แล้วก็มีอาจจะมีอยุธยาแล้วก
็มีตอนพิเศษ
แล้วก็เดี๋ยวที่ใกล้ๆเนี่ยจริงก็คือกลุ่ม City Trail ก็ไปช่วยจัดงานร่วมกับทางการบินไทยนะ TT Run วันที่9นี้ก็อาจจะมาเล่า
9กุมภา
9กุมภาอะไรเงี้ยก่อนไปวิ่งแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่กำลังแจกเบอร์วิ่งกันทุกคนชอบตื่นเต้นคำถามอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะมีคนสนใจ
งานที่เราพูดถึงจะจัด9กุมภาปี62นะครับ
yeah.
ตอนนี้ที่เราอัดอยู่นี่ยังเดือนมกราปี62เผื่อคนมาฟังที่หลังจะได้รู้เอ๊ะพูดถึงอะไรกันเน
า
ะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นงานแรกๆใช่มั้ยที่อาจจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีเรื่องของประสบการณ์นะฮะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าวิ่งเป็นยังไงบ้าง
ประสบการณ์โดยเฉพาะโจจะมีพาไปวิ่ง เชิงประวัติศาสตร
์
ซึ่งแต่วิ่งแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเชิงลึกมากนะครับซึ่งซิตี้เทลเนี่ยผมเราก็มี YouTube ด้วยเราเอาลง YouTube ตอนหนึ่งยาวประมาณชั่วโมงมีไปลพบุรีนี่ยาว2ชั่วโมงทำเป็น2ตอน
ลพบุรี
ฮะใช่ก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเป็นเสียงผู้ฟังอาจจะได้มีเวลาฟังได้นานกว่ามั้งเพราะบางครั้งเขาบอกพอดคาสต์เวลาฟังเราสามารถฟังตอนเราอาจจะทำอะไรอื่นเนาะอาจจะฟังนักวิ่งเนี่ยฟังพอดคาสต์ตอนวิ่งเยอะใช่ไหมหรือเปล่า
ใช่ใช่เดี๋ยวนี้นักวิ่งนิยมมากผมก็ชอบมากเลยตอนนี้ฟังพอดแคสต์ของหลายคนเนี่ยนะวิ่งไปฟังไปวิ่งไปฟังไปเพลินมากเลย
อ๋อแล้วเราฟังถ้าเกิดเรายังไม่ได้ฟังหลายตอนมันก็ต่อให้ด้วยนะเอพิโซดหนึ่งสองสามสี
่วันนี้วันเราจะแนะนำแล้วเดี๋ยวอีตอนถัดไปนี่เราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราจะได้เกริ่นไว
้จะไปอาจจะพูดงานที่จะมาถึงก่อนไหม
ดีม
างานจะมาถึงถัดไป
ก็จีจีรันไหมแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นเรื่องบางแสนร้อยที่จะเปิดรับสมัคร
ใกล้เปิดรับสมัครแต่ว่าเราต้องออกเอพิโซดละวีคเลยเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมาสรุปเราทำก็มีที่วิ่งมาแล้วหลายๆครั้งนะครับก็บางแสนร้อยมีอยุธยา99หรืออยุธยา99วัด
ครับ
ไปภูกระดึงแต่นี้ออกแนวท่องเที่ยวเน
า
ะ
แล้ว
ครับ
แล้วมีเวอร์ชันพิเศษที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งซิตี้รันในกรุงเทพ
ที่กรุงเทพหลากหลายเส้นทาง
ครับ
หลายเส้นทาง
บางงานก็ร่วมมือกับทางทีมสสสสมาพันธ์นะเช่นวิ่งสมาธิเที่ยววัดเที่ยววังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งเราจัดหลายคนละใช่ไหมฮะแล
้
วก็บางทีเราก็จัดวิ่งกันเองเช่นวิ่งไปเที่ยวกรุงธนบุรีตามรอยพระเจ้าตากสินแล้วก็มีสัญจรไปลพบุรีอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะ
วิ่งฟังประวัติศาสตร์ยาวมากที่พูดมาทั้งหมดนี้มีคลิปใน YouTube นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาไว้ใน description ของพอดแคสต์แล้วกันนะ
ครับคือในการวิ่งแบบเชิงซิตี้รันท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีอะไรน่าสนใจที่คิดไม่ได้ใจนะแต่ว่าก็อยากอาจจะทำในอนาคตอย่างเช่นอยากจะไปสัญจรต่างจังหวัดอย่างสุโขทัยอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเที่ยวแล้วก็
เมืองประวัติศาสตร์นะ
เมืองประวัติศาสตร์นะฮะสุโขทัยศรีสัชนาลัยพิษณุโลกกำแพงเพชรเนี่ยผมว่าวิ่งได้หมดเลยแม้ทั้งราชบุรีอย่างอาจารย์ณรงค์เคยชวนบอกว่าไปวิ่งแถวราชบุรีจริงๆแล้วพอไปเปิดดูประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจเยอะทางราชบุรีทางอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกที่เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานสามารถที่จะไปเที่ยวชมแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตเนี่ยผมก็ทำให้การวิ่งมันสนุกมากขึ้น
โจนี่เขาเป็นคนชอบประวัติศาสตร์จริงอะ
แต่
โจนี่ไม่ได้จบด้านนี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวด้านนี้เป็นคนสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์จริง
คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จำอะไรได้หมดหรอกเพียงแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันสนุกอะมันน่าสนใจแล้วเวลาเราจะไปวิ่งที่ไหนใช่ไหมฮะก็ทำกันบ้านหน่อยนึงอย่างไปลพบุรีอะเมื่อก่อนประวัติศาสตร์ลพบุรีผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่ะแต่โอเคอาจจะมีเรื่องของหนังอะไรมาทำให้พอมีแบ็คกราวด์ได้บ้างพอเราไปศึกษาใช่ไหมฮะศึกษานิดๆหน่อยๆเพราะว่าแนวประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารู้หลักอะไรเงี้ยเราผมคิดว่าทุกคนเนี่ยพอทำให้การวิ่งสนุกได้อย่างเช่นเราอาจจะรู้พื้นฐานของเรื่องราวก่อนว่าเราไปเที่ยวลพบุรีเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเหมือนกับปูพื้นใช่ไหมฮะเรื่องราวที่มันเกี่ยวพันกับทั้งเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคในโบราณเลยใช่ไหมฮะหรือว่ายุคในสมัยอยุธยาหรือมาสมัยใหม่อย่างเงี้ยฮะแต่ละชุกแต่ละยุคแต่ละช่วงมันก็จะมีความน่าสนใจแล้วพอเราไปเปิดดูว่าอ๋อให้ลพบุรีเนี่ยมันมีอะไรที่เที่ยวบ้างใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้แต่เนี้ยแต่ละที่เนี่ยมันอยู่ในยุคไหนอะไรนะแล้วก็มีจุดเด่นอะไรเงี้ยฮะเราก็มาประกอบกับไอ้เรื่องราวที่เรารู้เป็นพื้นฐานพอเราไปวิ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพเข้าไปด้วยแล้วก็พอเล่าไอ้เรื่องพื้นฐานเบื้องหลังมาด้วยเนี่ยผมว่ามันทำให้ดูสนุกขึ้นให้ดูสนุกขึ้นเพราะว่าเนี่ยผมว่าหลักการแบบที่ผมคิดว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าสามารถที่ไปใช้ได้เนี่ยว่าทำให้สนุกขึ้นเยอะจริง
มีนักวิ่งมาฟีดแบ็กหลังจากไปซิตี้รันด้วยกันกับโจฟังประวัติศาสตร์เขาชอบกันมากเลยอ่ะคือบางคนเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจะบอกว่าคนพื้นที่ที่เราไปลพบุรีใช่ไหมเพราะผมยังไม่รู้เรื่องมันแบบนี้เลยค คนสนใจจริง
ๆครับก็อาจจะมีแพลนๆออกมางานในอนาคตนะแล้วก็อาจจะมาเชิญชวนผ่านทางช่องทางนี้แหละนะก็จะมีใครสนใจไปวิ่งด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันดีไหมครับ
ครับอย่างเราซิตี้รันในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดในกลุ่มมีโจไปก็จะมีได้ฟังบริษัทของบริเวณที่จะไปแต่ถ้าโจไม่มาก็วิ่งกันเองครับวิ่งไปเที่ยววิ่งกันอย่างเดียว
อันนั้นวิ่งเก็บระยะก็ได้จริงๆเนี่ยมันก็พยายามจะทำให้มันกระชับขึ้นกันนะเพราะว่าบางทีวิ่งไปเล่าไปมันใช้เวลานานไงก็ไม่ค่อยได้วิ่งกัน
ครับมีบางคนบอกดีไม่เหนื่อยวิ่งอย่างเดียวนี่ถ้าโจไม่พูดทุกคนจะไหนจะโดนลากกันเพชร5มั้ง
ก็ถือว่าเป็นการพักเหนื่อยนะ
โจนี่ครับวิ่งคนเดียววิ่งที่นั้น30โลกัน2ชั่วโมงไปโ
อ
้รุ่นนี้รวมเวลาข้ามไฟแดงหมดแล้วนะครับเนี่ย
อันนั้นซ้อมแล้วตอนนี้หมดอะไรนะหมดภารกิจแล้วหมดภารกิจ
ช่วงนี้ซิตี้รันก็น่าจะน้อยลงเยอะเนาะเรามีภาวะอากาศนี
้ใช่ไม่ได้ออกไปเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ออกไปเหมือนกัน
ตอนแรกคิดว่าแบบนัดกันวิ่งใส่หน้ากากดีมั้ยแต่ดูแล้ว
จะลำบากอ่ะ
อาจจะลำบากเวลาจะไม่ยากด้วยเนาะบางคนก็ไม่อยากจะเสี่ยง
ครับก็ผมว่าภาพรวมก็น่าจะประมาณดีมั้ยฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อง TG Runในเอพิโซดถัดไป
เราอาจจะดูว่าจะมีเชิญใครมาคุยได้ด้วยไหม
ก็คงเป็นพี่นง
พี่นงเนาะกัปตันอัลตร้าม
ีแซ
มแฟนแฟนตาซีดีเทล
เอ๊ะมีใครสมัคร CM6 ไปหรือยังเนี่ยถามหน่อยสิ
CM6 ท็อปอาร์ตกับไมค์ไม่ได้สมัครผมก็คงขี้เกียจสมัครเพราะคงต้องซ้อมหนักมากถ้าจะไปแ
ล้วมัน
โหดขึ้นกว่าปีที่แล้วโหดขึ้นไปแล้ว 30%
เห็นเริ่มมีคนโพสต์ว่ามือลั่นไป CM 650โลกันหลายคนละก็แถวนี้มีมือลั่นบ้าง
ใครไปก็อยากให้ซ้อมเยอะๆนะครับโหดจริง
ไม่ลั่นฮะกลัวแล้วฮะ
โหดจริงก็จบแล้วไง
กลัวแล้วฮะ
อ๋ออาร์ตต้องซ้อมไป UTMF ใช่ไหม
UTMF ครับ
UTMF นะ
ครับ
โอ้ยหลังๆเห็นผลงานวิ่งนี่โอ้โหผิดหูผิดตาเลยเนี่ย
มันต้องซ้อมครับ UTMF ไม่ซ้อมตายแน่นอน
ก็เห็นระยะแล้ว160โลใช่ไหมผม9,000กว่าเมตรด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
โอ้โหแค่ฮอกกงร้อยที่ผมก็แบบสาหัสสากันทีเดียวเลยล่ะ
พี่โจต้องมือลั่นกด CM6 ปีนี้ไปอีกสักรอบครับแล้วพี่โจจะอยู่ทีมเอฟสบายสบาย
ตอนนี้สตินี่แบบว่ามั่นคงมากเลยนะพยายามจะไม่ทำอะไรที่แบบไร้สติเลย ยังขยาดอยู
่สิ่งที่ผมมองมันเป็นชาเลนจ์ของคนที่ผ่าน100เทรลธรรมดารายการทั่วไปมานะถ้าอยากจะเหมือนกับอีกระดับนึงจะดูว่าจะทำได้ไหมเหมือนฉันเป็นชาเลนจ์อ่ะก็ไปลงกันหลายคน
ตอนนี้ก็คิดว่าตั้งเป้าเอาเป้าแรกก่อนเป้าเดิมซึ่งรู้สึกว่ามันจะยิ่งถอยห่างไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นพอรู้สึกว่าเดี๋ยวเอาเป้าเดิมก่อนแล้วก็จะมีเป้าอะไรใหม
่ๆก็คือบอสตันมาราธอน
ใช่
ปีแล้วพลาดไปเท่าไหร่นะ5นาที
โหปีแล้วที่ล่าสุดเนี่ยมัน4นาทีกว่าๆผมได้3นาทีกว่าเป็นนาที
ก็คือดีกว่าเวลา BQ คือบอสตันควอลิฟายของรุ่นอายุโจดีกว่า3นาทีก็ยังไม่พอใช่มั้ย
ไม่พอล่าสุดเนี่ยมันรู้สึกมันไปจบที่4นาทีกว่าๆเพราะว่าที่ผมทำได้ที่เกียวโตมัน3นาที28ไม่พอมันจะสึก4นาที10กว่าวินาทีอะเยอะมีหลายปัจจัยอะปีนี้ทำให้สถิติมันกระโดดไงก็เลยเป็นเหตุให้ทางบอสตันเขาปรับเร็วขึ้นอีก5นาทีเลย
ก็กลายเป็น3 คุณลุงโจก็เป็น320ใช่ไหมตอนนี
้320ก็ยากอีกแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าที่ผมสังเกตนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะทำไมนักวิ่งไทยวิ่งเก่งอย่างนั้นเลยนะทำลายสถิติครับเกิดได้ BQ กับไปแท้ว
ผมรู้สึกพอเรารันนิ่งบูมปีสัก2015ใช่ไหมคนมาวิ่งเยอะขึ้นแล้วก็มีนักวิ่งเก่งเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเลย
ใช่ตั้งแต่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นสับ3เนี่ยโอ้โหจะ 5-6 คนแล้วมั้งน่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยนะถ้าไม่เห็นเลย
สับ3ถ้าเป็นนักวิ่งอย่างออกกําลังกายทั่วไปเหมือนแบบพวกเราเนี่ยมีทำงานแล้วก็ซ้อมวิ่งแล้ววิ่งต่ำกว่า3ชั่วโมงนี้วินัยสุดยอดเลยนะ
ใช่
เขา
เห็นทำงานทำการแบบเป็นพนักงานออฟฟิศกระทั่งนั้นอ่ะ
คือกลุ่มพวกนี้ผมว่าถ้ารับการเทรนดีๆเนี่ยติดทีมชาติได้นะ
อ
ยังได้อะไรเงี้ย
นั่นน่ะสิแสดงว่าแบบว่ามุ่งมั่นทีเดียวในขณะที่ผมเองก็ทุกจะถดถอย
ก็โตมีวิ่งอัลต้าบ้าง
ก็ซ้อม
มาราธอน
ตอนนี้ก็พอละไอ้อะไรนะซ้อมระยะไกลเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาทำใจซ้อมความเร็วบ้างแต่ทำใจไม่ค่อยได้สักทีนึง
แล้วช่วง2อาทิตย์มาที่ผ่านมานี่มีวิ่งยาวซิตี้รันบ้างยัง
ไม่ได้วิ่งเลยเจอฝุ่นนี่แหละ
ก็วนสวนอยู่นะ
ใช่ก็เลยวนแล้วก็วิ่งเทรดมิลอ่ะเป็นหลักเลยก็เริ่มรู้สึกเบื่อๆแล้วเนี่ยไม่ได้วิ่งออกไปชมเมืองแอปเซเว่นผมยังไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนใช้กับทุกวันเลยตังจะหมดเติมเงินบ่อยเดี๋ยวนี้นี
่แต่ว่าแต่ซิตี้รันเลยที่สวนลุมผมไปนี่คนหลงเหลงแล้วตอนเนี้ยคนก็น้อยลงแต่ก็ยังมีพอสมควรนะแต่ก็คือถ้าเทียบกับช่วงสักเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้แบบคนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ครับก็ไม่รู้ ATM อาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็เขาคงไม่น่าจะเลื่อนนะถ้าเลื่อนน่าจะ announce มาแล้ว
ใช่ก็ดูแล้วคงจะลุยมั้งผมว่าคงจะลุยแหละเป็นหมื่นคนนะรอดูอะก็ผมก็สมัครไว้อะแต่ก็คิดว่าคงจะไปมั้งเสี่ยงดูแล้วผมไม่รู้คุ้มผมไม่รู้
แล้วโจจะแพนเลสไหนเป็นทำ BQ ของปีนี้
บุรีรัม
อ๋ออีก2วีคเอง
2วีคเพราะตอนแรกบุรีรัมสนามไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ AIMS ใช่ป่ะเพราะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีสนามไหนได้ทำแล้วเพราะว่าสนามสุดท้ายที่นั่นก็คือบางแสนซึ่งผมก็ไม่ได้นะใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีสนามไหนลงแล้วพอดีเผอิญมันลง
ไอ้42
พอดีพอรวมมาลงฮ่องกงร้อยไงตอนแรกว่าจะไปวิ่งจอมบึงไม่จอมบึงก็ขอนแก่น2สนามเนี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในลิสต์ของ MS ปรากฏว่าพอไปลงฮ่องกงร้อยปุ๊บทิ้ง2สนามเลยไม่ได้ไปเลย
ก็คือไปซ้อมเก็บตัวฮ่องกงร้อยเพื่อทำ BQ ที่บุรีรัมย์มาราธอน
ไม่ได้คิดเพราะว่าตอนนั้นบุรีรัมย์มันยังไม่ได้อยู่ไงยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ AIMS ไงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าทำเวลาได้มันก็ใ
ช่บุรีรัมย์นี่เพิ่งได้อันเอาเป็น AIMS เป็นเลเวลอะไรครับตอนนี
้มันยังไม่ได้คือ AIMS ก็คือเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้เวลาในการสมัครสนามแข่งทั่วโลกได้แต่ว่าเขาเห็นก็ว่าเขาปีนี้เขาอยากจะได้บรอนซ์ของ IAAF
มีสองเจ้าทาร์เก็ตที่จะทำเป้าไว้ได้สนามบรอนซ
์ IAAF เหมือนที่บางแสน21ได้ไง
อ๋อครับ
คือผมก็ไม่รู้ว่าคือเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยผมไปบ่นในผมก็ส่งข้อความเข้าไปใน Facebook ของบุรีรัมย์เนี่ยผมก็ไปบ่นจริงๆผมบ่นก่อนหน้านั้นแล้วพอดีชมรมเขาทำเสื้อกับ Running Connect อ่ะพอดีแล้วก็ผมบอกแล้วนี่คอนเน็กเนี่ยเขาช่วยออกไนซ์ไอ้ที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยผมก็บอกผมก็ฝากบ่นไอ้ที่ว่าเห็นคุยโฆษณาจังเลยสนามได้มาตรฐาน AIMS IAAF อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นอยู่ในรายชื่อสนามที่เอาเวลาไปใช้สมัครบอสตันได้แล้วผมก็ไปบ่นใน Facebook เขาอะบอกว่าเนี่ยช่วยบอกพี่ลุงเน้หน่อย ทำไมโฆษณาจังเลยว่าแบบสนามได้มาตรฐานทำไมเอาไปสมัครไม่ได้พอนั้นหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์มั้ง มันโผล่เลยผมก็ไม่ได้ใจว่าเป็นผมบ่นไ
ปว่าอ๋อหรอก ก็คือนี่เพิ่งได้แอปพูฟไม่นานนี่เองเหรอ
ใช่เพิ่งไม่ได้ไม่นานนี่หลังจากที่ผมบ่นไปผมก็อาจจะไม่เกี่ยวกันมั้งก็อาจจะกำลังได้พอดีก็ได้ก็เลยโอเคก็เลยเป็นโอกาสอันหนึ่งที่แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่อ่ะไปวิ่งก็เหนื่อยๆไงไม่รู
้ก็เดี๋ยวเรามาเชียร์โจกันนะครับทำ BQ
โอ้ย
3.20 นี่ทาร์เก็ตต้องสัก 3.1 เท่าไหร่ดี
ต้องเพสต้อง4.40น่ะ
เพส4.40ไม่คือ3.20เนี่ยอาจจะมันเป๊ะๆมันยังต้องเผื่อใช่ไหมม
ันต้องเผื่อ4.40เนี่ยน่าจะจบประมาณ3แต่ต้องเฉลี่ยนะไม่ใช่ว่า40ช่วงแรกและตั้งหลังหลุดก็น่าถ้าเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะ317อะไรเงี้ยมั้ง317 318อะไรเงี้ยมั้ง
ต้องมีสักบัฟเฟอร์สัก3นาที
เออแต่ว่าจะยากยากเพราะว่าปีต้นปีแล้วผมรู้สึกผมยังฟิตกว่าไงผมยังฟิตกว่าเออปีนี้นี่ยังไม่ได้ไปลงไอ้ที่บางแสน42มานี่ลิงยังไม่ได้เลย
เอาอันนั้นคือท็อป100ไม่เป็นไรเราแข่งกับตัวเองแล้วตอนนี้ก็ผมว่าสนามบุรีรัมย์มัน perfect condition นะการจัดการพื้นทั้งพื้นก็เรียบดีนะกองเชียร์ก็เยอะบรรยากาศก็แบบชวนให้วิ่งเร็วนะ
อากาศก็ดีอากาศก็ดีเป็นสนามที่ดีทีเดียวที่ดีทีเดียวคิดว่าพี่เนแกจัดเยี่ยมเลยล่ะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาถ้าจะพูดจริงนะผมว่าการจัดเนี่ยผมว่าเนี้ยกว่าบางแสนนะถ้าดูแต่ครั้งแรกนะผมดูแต่มันอาจจะมีติดขัดบ้างก็เป็นธรรมดาสำหรับการจัดครั้งแรกพอดีปีที่แล้วไม่ได้ไปใช่ไหม
ปีแรกผมก็ไปเหมือนกันไม่มีสุนัขสักกับหนึ่งตัว
ก็คือที่อื่นเนี่ยเขาปิดถนนใช่ไหมเขาก็คงปิดแค่ข้างเดียวอะแต่จริงๆมันปิดทั้งหมดเลยมีกี่ข้างมันปิดหมด
ข้างถนนทั้งถนนเล็กถนนใหญ่ก
็ปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่แบบว่าโอ้โหแบบคือบอกว่าเรียกว่ามันต้องคือพนักงานเซเว่นในปั๊มมันต้องขายของอะเพราะว่ามันไม่มีรถวิ่ง
มันเป็นเลสแรกนะที่ผมเห็นคนเชียร์อยู่ระหว่างทางนะที่เราวิ่งผ่านระหว่างทางเนี่ยงานจอมบึงที่ของเชียร์เยอะเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ไม่ได้ผมว่าน้อยกว่าบุรีรัมย
์โอ้น้อยเยอะผมว่าถึงแม้จะเป็นกองเชียร์ตัดตั้งนะมันมีชีวิตชีวาแต่ผมอันนี้ผมว่าจะเป็นอันหนึ่งในหลังจากวิ่งมาเนี่ยก็ไปได้เป็นท็อปิกในการมาเล่าพอดแคสต์ได้แหละ ที่ผมเล็งๆกันนะเดี๋ยวจะคุยกับไมค์เรื่องฮ่องกงร้อยเนี่ยผมว่าประสบการณ์สนุกหลายอย่างเลยหลายอย่างผมเขียนได้4ตอนเลยอ่ะไม่น่าเชื
่อยาวมาก
ยาวมากขี้เกียจอ่านกันเลย
ก็ถ้าเล่าเก่งก็ต้องเรียบเรียงเขียนเก่งเหมือนกันเนาะ
ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต่อไปมีทีจีรันนะมีบางแสนร้อย
บางแสนร้อยอาจจะมีก่อนเปิดรับสมัครดีไหม
น่าจะมีไหมหรือว่า
อาจจะดูอีกทีเนาะอาจจะมีเพื่อจะได้เผื่อพูดคุยเราจะได้ดึงคนฟังนะวิ่งมาแสนร้อยมาฟังด้วย
หาลูกค้าใช่ป่ะมีฮ่องกงร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีบุรีรัมย์อาจจะมี ATM ก็ได้ถ้าวิ่งแล้วสุขสนานหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะก็เป็นงานใหญ่ของรัฐบาลเขาอยู่เหมือนกัน
เราคิดว่าทาร์เก็ตประมาณเอพิโซดต่อ2สัปดาห์เนาะหรืออาจจะยากกว่านี
้แล้วแต่ท็อปิกแล้วนะดีไหมฮะ
ถ้าสกิดด้วยเนี้ยมันจะกลายเป็นสัปดาห์ลาตอน
ครับ
เพราะว่าเพราะว่าทีรันก็น่าจะต้องอาทิตย์หน้าไม่เกินแล้วก็บางแสนร้อยก็ควรจะเป็นอาทิตย์ถัดไป
ใช่
โดยเวลาบังคับ
ผมคิดว่านั่นแหละน่าจะพอได้หรืออยากจะใครอยากจะมาเล่าเดี่ยวอะไรเงี้ยนะผมว่านะก็บันทึกแล้วก็อัพไฟล์ขึ้นไปก็เป็นเหมือนเป็นซับชาแนลนะเหมือนกับอะไรนะ The Standard ใช่ป่ะเขามี ช่องเล็กๆใช่ป่ะผมก็ฟังอยู่เหมือนกันนะมี Are you okay มี literally มีคำนี้ดีมีอะไรก็นะฮะก็เหมือนกับเป็น sub channel
อ๋อเราก็อาจจะเปลี่ยนคนพูดไปเรื่อยๆนะปนบนไป
หรือบางทีผมอาจจะเกิดขยันอาจจะเล่าอะไรที่รู้เฉพาะผมคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะอัดแล้วก็ฝากอัปโหลดขึ้นเป็น EP แบบพิเศษอะไรอย่างเง
ี้
ย
ดีไหมครับ
อัดไปเที่ยวป่ามาอะไรมาอะไรเงี้ยก็อัพขึ้นหรือไปอะไรเงี้ยผมว่าหรือบางทีผมก็ยังพูดเรื่องท่องเที่ยวกันได้เลยนะหลากหลาย
ซีเตียวทอล์คหัวข้อหลากหลายคุยเรื่องวิ่งแล้วก็เรื่องของนักวิ่งมีงานในดิเลกอะไร
ก็ดูท็อปปิกอะไรที่น่าสนใจนะผมคิดว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นการคุยบันเทิงนะสาระอาจจะมีเป็นผลพลอยได้แต่ว่าไร้สาระอาจจะเยอะกว่าอะไรเงี
้
ย
เรื่องสาระเนี่ยผมดูอย่าง YouTube คลิปที่โจไปพาไปเที่ยวแล้วเล่าประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าผมเป็นคนฟังผมตัดต่อแล้วผมฟังครบไงผมสังเกตคนมาฟังอ่ะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าคลิป YouTube ที่เราไปที่โจไปเล่าเนี่ยค่อนข้างยาวใช่ไหม
ครับ
คนที่ตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะน้อยเดี๋ยวจะลองพอร์ตมาเป็นออดิโอใส่พอดแคสต์ก็คิดว่าอาจจะมีคนได้ฟังเพิ่มขึ้นถ้าสนใจดูรายละเอียดก็ค่อยไปกดลิงก์ไปดูคลิปใน YouTube เห็นภาพประกอบด้วย
เดี๋ยวถ้าช่วงไหนมีโอกาสทิ้งช่วงพอดแคสต์ไม่มีท็อปปิกอะไรก็เอาไอ้เนี้ยมาขัดตาทับเลยป่ะฮะดีป่ะจะได้มีเรื่องคอนเทนต์ฟีดเข้าตลอดอะไรเงี้ย
ครับ
ครับผม
พวกเราจัดเบื้องหลังกันก็ไม่ได้เจอกันนะเราก็อยู่ที่บ้านเนาะใช้สกายคอลครับมีแรงบันดาลมาจากช่างคุยนะครับพี่หงพัศกรหงหยกไปลองคนที่ฟังพอดแคสต์ลองไปฟังตอนย้อนหลังกันได้นะครับมีทั้งเรื่องวิ่งเรื่องไอทีเรื่องหนังใช่ไหมเรื่องเพลง
แต่ถ้าเป็นพอดแคสต์ที่ผมฟังตอนนี้จะหลักๆอยู่3ช่องนะแต่รู้สึกว่าจะต้องมันเริ่มฟังแล้วมันเริ่มหมดแล้วบางทีวิ่งนานหรืออะไรเงี้ยก็ฟังเยอะไอต้องไปหาช่องใหม่ตอนที่ผมฟังก็คือฟังของเพื่อนผมคือนพดลสตอรี่ฟังอะไรนะ Mission to the Moon ของคุณรวิศแล้วก็ฟัง The Standardคอนเทนต์ก็ค่อนข้างเยอะน่าสนใจผมว่าน่าสนใจทีเดียวอ่ะผมว่าเหมาะมากสำหรับการวิ่งไอ้พอดแคสต์เนี่ยผมว่าเหมาะจริงๆนะเมื่อก่อนฟังข่าวฟังเพลงแต่นี่ผมฟังเพลงหรือฟังข่าวน้อยลงไปเยอะเลยแต่ก็พอฟังอยู่บ้างแต่มาฟังพอดแคสต์เนี่ยผมว่ามันได้สาระเยอะทีเดียวแล้วมันเพลินดีเลยนะแนะนำเลยใครสนใจอยากวิ่งด้วยอยากหาอะไรทำที่ไม่เบื่อนะ
ก็40นาทีแล้วเดี๋ยวจะยาวไปสำหรับการเปิดตัวก็เดี๋ยวตอนถัดไปน่าจะมาไม่นาน
ครับผม
ช่วงแรกทีมงานยังฟิตกันอยู
่ต่อไปคุณน่าจะประมาณสัก 20-30 นาทีผมว่านะคลิปหนึ่งแต่ต้องมีในการจับเวลาหน่อยดีไหมครับ ครับผมโอเค
โอเคงั้นก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเท่านี
้ครับ
เดี๋ยวเราก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดหน้าน่าจะเป็น TG Run
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ